Nakon što je kao veoma mlad zbog oštre satire na račun Milana Obrenovića u pesmi Dva raba zaglavio na robiji, Branislav Nušić nikada više nije ponovio grešku, pa se čuvao svakog sudara s vlastima. Istina, docnije kao komediograf nastavit će da piše o smešnim ministrima i njihovim još smešnijim ženama, marifetlucima narodnih poslanika, primitivnim sreskim kapetanima i koristoljubivim sekretarima ministarstava. Umeo je vešto da ukaže na visoku korupciju, kupovinu diploma, licemerje činovnika svih rangova, na potkupljivost štampe, mahinacije najviših državnih dužnosnika, ali je kod njega sve ovo bilo uvijeno u finu oblandu karikaturalnog prikazivanja našeg famoznog mentaliteta. Sudbina njegovih komada, igranih i van Srbije ili nekadašnje Jugoslavije, pokazat će međutim da Nušić nije ismevao samo ovdašnji mentalitet, te da su se njegove komedije na raznim stranama sveta pretvarale u više ili manje ubojita teatarska ruganja svakoj nakaradnoj vlasti. Zato je na otvaranju 66. Sterijinog pozorja predstavljao iznenađenje već i sam početak inscenacije koju je u Riječkom hrvatskom narodnom kazalištu Ivana Plemenitog Zajca režirala beogradska rediteljka Tanja Mandić-Rigonat. Riječke glumice i glumci su, naime, na gotovo savršenom srpskom jeziku dosljedno izgovarali Nušićeve replike, pa i one koje jasno ukazuju na to da se radnja predstave događa u Beogradu, epohe o kojoj je pisao Nušić. Ovo insistiranje na jeziku otvara dva pitanja. Prvo, da bome nije vezano za činjenice o današnjem Beogradu. U njemu sada, kao i za Nušićevog vakta, ima ministara kakav je bio Sima Popović, dakle, nekompetentnih i neodgovornih. U ovoj Srbiji još uvek se na sve strane preliva primitivizam, a supruge nesposobnih državnika ponašaju se kao da su vlast. I u našoj državi, poput one u kojoj je živeo Nušić, cvetaju korupcija i klijentelizam. Pitanje je, naime, zašto bi jedna tako naglašeno beogradska priča, pa još iz Nušićevskog doba, začinjena starogradskim pesmama kakve se i danas čuju u Skadarliji, zanimala riječku publiku. Tim pre što je samo pre nekoliko godina u zagrebačkom satiričnom kazalištu Kerempuh Oliver Frljić režirao gospođu ministarku, također se poigravajući srpskim jezikom, ali jasno aludirajući svim sredstvima, pa i onim koja reklamiraju njegovu predstavu, na to da u pogledu Nušićevske karikature nema razlike između Beograda i Zagreba. I zagrebačka publika je to tada vrlo dobro shvatila, a čini se da bi Riječka to razumela još bolje. Drugo pitanje se nametnulo docnije, kako je predstava odmicala, kada je postalo očigledno da srpski jezik odviše zamara glumački ansambl, da ih poštovanje jezika dekoncentriše, te da se ova vrsta zamora reflektuje na planu preciznosti realizacije glumačkih postupaka. Ovo pitanje je još više aktualizovano kada se ispostavilo da svi članovi ansambla nisu podjednako dobro savladali jezik kojim se u predstavi govori. Teško je odavde tvrditi šta, gledajući ovu gospođu ministarku, vidi publika u Rijeci i kako na predstavu oni tamo reaguju, ali ona Novosadska je imala priliku da uživa u Nušićevom tekstu i da smehom reaguje isključivo na replike koje je on napisao, ali ne i na glumačku interpretaciju ili rediteljska rešenja. Aplauzi i skandiranje na kraju festivalskog izvođenja predstave rezultat su vešto režiranog poklona glumačkog ansambla i spremnosti novosadskih gledalaca da sa zahvalnošću i naglašenim simpatijama dočekuju goste iz bivših jugoslovenskih republika, a manje su izrazi pohvale predstavi ili glumi. Izuzetak je bio Aleksandar Cvjetković koji je igrao Ujka Vasu. Njegov zadatak je bio posebno težak, jer je rediteljka štrihovala legendarnu scenu sa familijom čiji predstavnici od živke traže rešenje svojih najneverovatnijih problema. Istina, ova scena je, makoliko bila odlično i efektno napisana, svojevrsna opširna digresija u toku radnje i neka vrsta predstave u predstavi, ali je Tanja Mandić-Rigonat rešenje našla u dramaturškoj konstrukciji situacije u kojoj Vasa i Živkin sin Raka prepričavaju deo zahteva koje su ministarki pismeno dostavili članovi familije. U ovoj, ali i drugim scenama u kojima se pojavljuje, Cvjetković je uspeo ne samo da sažme gramzivost i beskrupuloznost svakog predstavnika porodice, nego i da ponudi savršenu skicu za portret najreprezentativnijeg njenog člana. Svojom igrom on je, snažnije no bilo ko drugi u predstavi, na pozornici prikazao duh palanačkog primitivizma i malograđanštine koji se uvek i svuda uzdiže iznad pojedinačnih mentalitetskih crta. Sve ostalo u predstavi delovalo je kao nepotpuni omaž nekoj od davnašnjih beogradskih inscenacija gospođe ministarke. Nekoj od onih u kojima se, istina, izgovara Nušićev tekst, pokatkad sevne oštrica nušićevske satire, ali u kojoj se sada, bez istinskog šarma i autentičnog glumačkog pokrića koje bi funkcionisalo izvan uskih okvira lokalnog vica, evocira daleka prošlost. Pozorište, međutim, uvek živi, sada i ovde, vas da se tiče ili ne tiče konkretne publike. Scenografija je kao prstom u oko pokazivala iskrivljenu stvarnost sveta ove ministarske porodice, sugerišući i na degenerisanu fizionomiju društva, a to su podržavale i gigantske živkine fotografije uklopljene u dela slavnih majstora slikarstva. Kostimi su ilustrovali epohu i tek kroz banalnu karikaturu poneki karakter. Orkestar koji je uživo svirao na sceni, potpomognut muzikom iz ofa, samo je sugerisao pokušaj dublje dimenzije igre karakteristične za pozorište u pozorištu, a banalna asocijacija je bila i Bajagina numera Pada vlada na stihove Duška Kovačevića, pozajmljene iz filma Profesionalac. I na koncu, obratimo pažnju na Žikinog i Siminog sina Raku, ministarsko prase, kako su ga prozvali njegovi drugovi iz beogradske kaldrme, kada su mu otac i majka avanzovali u ministra i ministarku. U prvoj sceni predstave Raka, inače jedini riđokosi član ove porodice, što bi u ostalom, kao i sve drugo u pozorištu, moralo biti znak, na pozornici se pojavljuje s crvenom zastavom uzvikujući "Dole vlada!" Na kraju predstave, također s crvenom zastavom u rukama, Raka više ne uzvikuje parolu protiv vlade, nego u mikrofon viče "Dole otac, dole majka!" Biće to očigledna rediteljkina intervencija na tekstu Nušićeve komedije. Jasan znak da će se protiv ovakvih ministara i ministarki, protiv ovakvih vlasti, srbijanskih ili hrvatskih svejedno, pobuniti upravo njihova deca. No, šta mi znamo o Raki iz riječke predstave? Otprilike isto što i o autentičnom Nušićevom Raki. Lakomne pare, na stvarnost ponajpre gleda kroz prizmu materijalne dobiti, sklon je izdaji i majke i sestre i zeta, što ukućani u domu Sime Popovića dobro znaju i na što uveliko računaju, a rediteljka nam jasno pokazuje da je i njen Raka spreman da bezočno mazne kintu. Osim toga, i riječki i Nušićev Raka je besprizoran, tuče se s vršnjacima, voli svaku vrstu gužve i vitlajući sokacima urla parole koje je čuo od uličnih demonstranata, a da se pritom odveć ne unose u razumevanje onoga što skandira. On je neobrazovan, netaktičan, a kada razbije nos sinu engleskog konzula, postaje jasno da ne samo što ne zna engleski, nego i da voli da mlati one koje proceni kao inferiorne. Jednom rečju, ako ostanemo u kategorijama beogradske atmosfere, na kojoj rediteljka toliko insistira, Raka je pripadnik lokalnih nasilnika koji će za pare da viču ono što se od njih očekuje ili što im je naloženo da viču, koji će da prebijaju strance, makar i samo zato što ne razumeju jezik kojim ovi govore. Dakle, Raka se ponaša upravo onako kako vidimo da se ponašaju ondašnji navijači. Da li u tom kontekstu zastava u Rakinim rukama uistinu ima značenje koje bi mogla da ima crvena zastava kao simbol revolucionarne ili ma kakve druge društvene promene? Da li povici takve osobe protiv oca i majke imaju težinu istinskog bunta protiv generacije roditelja koji su, također zbog primitivizma i nekompetentnosti, upropastili državu, a pojam vlasti srozali na najpovršniji nivo lične koristi? I ne samo to. Da li su popustljivost i nesposobnost Sime Popovića, nesrećnog ministra, i sujetno iživljavanje njegove supruge Živke uistinu ravni zloupotrebama položaja vlastodržaca u savremenoj Srbiji ili današnjoj Hrvatskoj? Možemo li naime poverovati da će se Raka s crvenom zastavom u šakama pobuniti protiv svojih roditelja? ili je pak tokom kratkog očevog ministrovanja već pazario diplomu i započeo unosan biznis. Mnogo univerzalnija, efektnija, pa i primerenija od riječke gospođe ministarke bila je beseda kojom je dramski umetnik Svetozar Cvetković otvorio ovogodišnje Sterijino pozorje. Bez akcentovanja uzroka i analize razloga zbog kojih smo danas u mraku, Cvetković je poetski snažno, ali sasvim jasno rekao šta za njega kao glumca znači teatar, pozorišna umetnost i napose Sterijino pozorje. Imenima i prezimenima, katkad samo nadimcima, pomenuo je svoje kolege sa prostora nekadašnje Jugoslavije koji su svojom igrom i nekad i sad osvetljavali tu gustu pomrčinu, odao im je onima koji su otišli i onima koji i dalje svetle sa pozornica poštovanje, ali je podsjetio i na istinu da je pozorje jedna od retkih institucija koje sada i ovde omogućavaju da sa scene još uvek dopire svetlost.